αυτές τις στράτες πόσες φορές. Αγκαλιασμένοι δεν τις είχαμε διαβεί. Ποτέ γελώντας απ' τις χαρές. Κι άλλοτε πάλι ξεχασμένη και βουβή. Κι αν σε τραβήξανε δρόμοι με πλάρι, κι αν το μετάνιωσες γύρισε πάλι σ' αυτές τις στράτες, σ' αυτούς τους δρόμους. Για παραβάτες δεν έχει νόμους. Σ' αυτούς τους δρόμους πως νοσταλγώ, να ξαναβγούμε όπως τότε μια βραδιά, να είμαστε μόνο εσύ κι εγώ. Τα πούμε με το χέρι στην καρδιά.
Κι αν σε τραβήξανε δρόμοι μεγάλοι, κι αν το μετάνιωσες γύρισε πάλι σ' αυτές τις στράτες, σ' αυτούς δρόμους. Για παραβάτες δεν έχει νόμους.
Παμ παραμπα παπα παμ παρα παπα.
Με τι όρεξη να ακούνε τα τραγούδια.
Τζουμ.
Μας το όκλεισαν το σπίτι στην τυφλίδα. Μπουμ.
Καλά, εντάξει.
Ας... Αναμενόμενο έτσι όπως πήγαινε. Άρε πογέ.
Γεια σου, όσοι... γεια σου, γεια σου. Ουρουγουάι, Ουρουγουάι. Τι ώρα έχει πτήσει.
Εντάξει.
Είμαι λίγο κακούλης τώρα.
Σε όλες τις κατηγορίες τα πήγαμε χάλια. Και τα 19 που παίζαν. Και τα 21.
Του κρατάω κακία από την ιστορία με το Φορτούνι, φίλε. Εγώ αυτά δεν τα ξεχνάω. Είναι σαν το Λονδίνο. Το Λονδίνο συγχωρεί, αλλά δεν λησμονεί. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται.
Εντάξει, μετά τον αποκλεισμό, Φίλης... πολλά μπορεί να πει ότι θα μπορούσαν.
Εντάξει.
Εμείς αποκλειστήκαμε.
Και αυτό που λένε ότι την πέφτουν και τα λοιπά. Φίλε, του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή.
Ανέλαβε να μας
πρέπει
πάει
να έχει παίξει διαστημικό ποδο. Και είναι και η εικόνα, έτσι. Η δηλαδή, εικόνα. Αν χθες είχε 20 τελικές και 4 δοκάρια και δεν έμπαινε η μπάλα μέσα.
Πρώτη φορά που πήγε σούτ στην αιστεία ήταν στο 100 λεπτό.
Ναι.
Μπακασέτα. Πρώτη φορά.
Του Μπακασέτα ήταν στο 80.
Στο 100.
Α, ήταν στην παράταση.
Στην παράταση.
Και μετά ήταν η κεφαλιά.
Στο δοκάρι του Μαυροπάνου.
Μπράβο, ναι.
Πρώτη φορά που έπιασε την μπάλα. Ναι, που έπιασε την μπάλα ο τερματοφύλακας. Τον κύριο. Ήταν στο 100 λεπτό σε παιχνίδι.
Από ένα σούτ, στα 25-30 μέτρα που κόντραρε κιόλας η μπάλα. Ναι. Στο 100 λεπτό. Άμα είσαι καλύτερη ομάδα και στα χαρτιά και στο γήπεδο. Και στο γήπεδο. Ήσουν πιο γεμάτη ομάδα χθες. Πιο καλά κυκλοφορούσες. Λίγο πίεσες και είχε αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να κάνεις πρώτη τελική, ρε φίλε, στο 100 και να έχεις την απέτηση μετά. Τα πέναλτι, εγώ δεν τα υπολογίζω.
Όχι, τα πέναλτι, εντάξει, είναι
τα
θέμα.
Τα πέναλτι, ποιος το χάσε, τι το χάσε, γιατί το
χάσε. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
Αλλά και εκεί, βέβαια, οφείλω να πω ξέρεις, τα λέμε και σε... ναι, ναι, ναι. Οφείλω να πω, πιάνοντας τις δηλώσεις του Σανιόλ, του προπονητή της Γεωργίας, ότι προπονούμασταν πάρα πολύ στα πέναλτι και είχα δει ποιοι είναι οι πιο ψύχρεμοι και οι πιο αυτοί. Δηλαδή, ας πούμε, του πέναλτι του Γιακουμάκη δεν είναι πέναλτι. Φαίνεται ότι ήταν ένα παιδί το οποίο δεν είχε ψυχολογία.
Άλλο. Σου πάρουν να φύγει από πάνω με μπάλα.
Ναι, γιατί η μπάλα γκέλαρε, φίλε. Γκέλαρε, δηλαδή η δύναμή της ήταν. Ο τερματοφύλακας και από την άλλη να έπεφτε, μπορεί να προλάβει να πέσει και από την άλλη και να το
ναι,
πιάσει.
Ναι, να ξανασηκώνονται και τα λοιπά.
Βέβαια, λέμε εμείς δεν ασχοληθούμε με τα πέναλτι, ασχολούμαστε. Όμως όλα παίζουν το ρόλο του σε μια.
Σε καμία στιγμή δεν δικαιολογήσαμε ότι είμαστε ομάδα. Μάλλον αυτό που έγινε με το Καζακστάν μας έριξε μια κουρτίνα.
Εντάξει. Ξεστή και λες ότι σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση η οποία, στην οποία έχουν πάει όλα τα Βαλκάνια, η Ρουμανία, η Αλβανία, η Κροατία, η Σερβία.
Εντάξει, η Βόρεια Μακεδονία πήγε στα προηγούμενα, ναι. Δηλαδή έφτασε πολύ ψηλά. Και
δεν μπορείς τώρα να έχεις να περάσεις το Καζακστάν και τη Γεωργία και να μην πας. Δηλαδή τι ευκαιρία θέλεις. Δεν σου λέω εγώ να περάσεις την Ολλανδία και τη Γαλλία που έχεις στον Όμιλο. Προφανώς ήταν απίθανο. Αλλά
δεν πειράζει, Γιώργο.
Δεν πειράζει.
Σε 4 χρόνια.
Μόνο θρύλος, φίλε. Όλα τα άλλα.
Εγώ περισσότερο λυπήθηκα για τον Ανδρέα τον Μαραθιά που είχε κανονίσει το τετραήμερο στη Γερμανία. Ναι. Θα πήγαινα και εγώ να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ένα ωραίο τριήμερο, το τετραήμερο στη Γερμανία να δεις δύο παιχνιδάκια.
Ναι.
Είχα πάει και στο Μουντιάλ της Γερμανίας. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
Το Euro εκεί θα είναι, ρε παιδί μου. Μπορεί να πας να δεις.
Θα πας, αλλά είναι διαφορετικό τώρα με
να
την,
δεις την εθνική. Εντός
την εθνική σου, να φορέσεις το κασκολάκι σου, να έχει.
Εγώ μέχρι που πίστευα, το έλεγα και στο γιο μου, ο οποίος ήταν φαρμακωμένος για πάρα πολλή ώρα. Εγώ το ξεπέρασα σχετικά γρήγορα. Εγώ του έλεγα ότι έχουμε πολύ μεγάλη τύχη και στον όμιλο αυτό. Άμα περνάγαμε. Γιατί η ομάδα δεν είναι κακή, έχει βάσεις, είναι δεμένη, είναι συμπαγής, έχει καλούς παίκτες. Δηλαδή οι Πορτογάλοι, θεωρητικά τώρα μιλάμε, Πορτογάλοι.
Όλα άλλα στη θεωρία, ναι.
Πελάτες χρόνια, Πορτογάλοι.
Τσέχοι.
Να σου πω, έκλαψε ο Ρονάλντο στα 20, να μην κλάψει και στα 40 που είναι τώρα, μετά από 20 χρόνια.
Τσέχοι πελάτες.
Τσέχοι πελάτες, Τούρκοι, εντάξει. Εντάξει,
και θα τα βρούμε τώρα.
Θα τα βρούμε. Αλλά μην ανησυχείτε, θα τους περιλάβουμε εμείς τους Τούρκους με το κλαμπ. Με το κλαμπ, το θρύλο. Έρχεται.
Πάμε στα υπόλοιπα.
Λοιπόν, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο.
Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση δυσπιστίας.
After λίγο χθες η συζήτηση. Μετά τις 12 πήγε.
Ναι. Αναμένεται σήμερα με ενδιαφέρον η παρέμβαση του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Καραμαλή.
100 τόσο ήταν στη σειρά, κάτι στους βουλευτές.
Ναι, να μιλήσει. Εντάξει, είναι από αυτά που περιμένεις να έχουν ένα ενδιαφέρον. Αύριο θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός.
Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει και τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είδα την ομιλία του στην Εξεταστική. Κάτι ανάλογο προφανώς θα είναι. Ότι.
Στην Εξεταστική όμως δεν είχαν την δυνατότητα να την παρακολουθήσουν.
Ναι.
Ενώ τώρα είναι. Κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
Και έχει λίγο περισσότερο σφίξει και ο κλοιός, νομίζω, γύρω από την.
Έχουν αναγκαστεί
και
να.
Και μετά την κίνηση του Σπρίτζη που, για τη βουλευτική ασυλία και την παρέτηση από τον νόμο περιευθύνσης υπουργών. Διάφορα. Έχει μια κλιμάκωση, μια εξέλιξη.
Πότε κλείνει η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφίων στα κόμματα, γιατί διαβάζουμε.
Ναι, αυτό είναι η μεγάλη είδηση.
Ότι ο 45χρονος παλαιοχριστιανός θέλει να κατέβει στις εκλογές, θα ημερώνει η ανακοίνωση του κόμματος. Δηλαδή εδώ πέρα πια. Πώς παλιά λέγανε για τις μύγες που κάναν κάτι στον κόσμο. Ναι. Κάπως έτσι έχουν γίνει τώρα τα κόμματα στην Ελλάδα.
Η χώρα είναι το ίδιο της χώρας. Από το. Λες να κόψει φόρα και από τον Αϊβαλιώτη και από αυτά που κατεβαίνει.
Ο Αϊβαλιώτης τι γίνεται.
Τον άκουσα τώρα σε κάτι δηλώσεις.
Ο Καρβέλας δεν πάει.
Ο Καρβέλας δεν πάει. Η Ελένη Φιλίνη τον ρώτησαν και είπε ότι θα κάνει ένα χαιρετισμό.
24 του μηνός δεν ήταν τα θυρανίξια του κόμματος.
Ναι,
στο πολεμικό
κάτι σύρο. Κάτι είδα τα θυρανίξια του κόμματος.
Είχα αυτή την αγωνία, το έχασα λίγο. Γιατί.
Ήταν η Ελένη Φιλίνη, έκανε ένα χαιρετισμό, αλλά δεν είπε ότι αν θα είναι υποψήφια κτλ. Περιέγραψε τώρα άλλο της μόδας τώρα αυτό καινούριο. Όχι καινούριο, της μόδας. Περιέγραψε, φωτογράφησε την κυρία Καριστιανού. Προφανώς θα την ήθελαν όλοι, ανεξαιρέτως, στα κόμματά τους, αλλά η γυναίκα τραβάει ένα πολύ μεγάλο σταυρό και μια πολύ μεγάλη ανηφόρα. Φαντάζομαι το μόνο που λείπει από το μυαλό της, που απουσιάζει, είναι αυτός ο δρόμος, αυτή η εκδοχή. Αλλά όλοι το βρήκαμε τώρα, κυρία Καριστιανού και κυρία Καριστιανού.
Ναι, εντάξει, τώρα τι να σου πω.
Τέλος πάντων.
Να ξέρουμε πότε
κουράγιο να έχει γυναίκα να αγωνίζεται για το στόχο της.
Γιατί αυτό το πράγμα δεν πάει.
Και έχει πετύχει και πάρα πολλά πράγματα.
Πάρα πολλά.
Αν δεν ήταν η συγκεκριμένη και γενικά ο σύλλογος αυτός των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, αλλά η συγκεκριμένη αν δεν ήτανε, το θέμα δεν θα είναι. Δεν θα
και
είχε...
με το ύφος που έχουν βγάλει προς τα έξω. Και 1,5 εκατομμύρια.
Η παρουσία της στην Ευρωβουλή 2 φορές. Η όλη τη στάση, τα επιχειρήματά της, όλα έχουν προσφέρει πάρα πολλά στη δικαίωση.
1,5 εκατομμύριο υπογραφές για το θέμα.
Εντάξει, το θέμα είναι. Κουραβέξαλα που λέει και ο συνάδελφος, ο Άρης Πρωτοσάλτης.
Δεν πει τίποτα άλλο, γιατί θα έχουμε. Ναι.
Πώς το είπε,
θα ασχοληθούμε με το θέμα, εννοείται, στη συνέχεια. Από τα υπόλοιπα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το κακάο. Έμαθες πόσο πάει το κακάο?
Τι, πόσο πάει?
10.000 ο τόνος. Όταν πέρσι την ίδια εποχή πήγαινε στα 2.500.
Τι λες?
Διότι χτύπησε ο Ελνίνιο την ακτή ελεφαντοστού και την Κάνα, που κυρίως παράγουν κακάο. Και αυτή τη στιγμή όποιος τρώει σοκολάτα σε κοινή θέα θα έρχεται, θα παρεβαίνει το ΣΔΟΕ και θα σου λέει πες μου αμέσως τα περιουσιακά σου στοιχεία γιατί τρώω σοκολάτα.
Θα πάρει το
δρόμο. Πόσο θα πάει η σοκολάτα τώρα?
Του λαδιού. Θα πάρει το δρόμο του λαδιού η σοκολάτα.
Αν το λάδι το θεωρούσαμε μέχρι τώρα ακριβό, το κακάο, θα βλέπεις άλλος να τρώει παγωτό κακάο.
Και
αμέσως έχεις φωνάξει από ΑΔΕ, ξέρω εγώ, τροχέα. Όποιος είναι εκεί πέρα, να σταματήσουν εκείνες, να το συλλάβουν, να τελειώνει.
Εντάξει, σοκολάτα είναι σοβαρό πλήγμα, έτσι. Γιατί όλοι μας έχουμε τις αδυναμίες μας.
Έχει γίνει πια το κακάο ακριβότερο από το χαλκό, που αυτό σημαίνει ότι η συμπαθής τάξη αυτή που κλέβει το χαλκό, όπως ξέρουμε, πια θα πηγαίνει σε περίπτερα και θα κλέβει τις σοκολάτες. Οπότε θα γλιτώσουν τουλάχιστον η σειρμή του ΟΣΕ και τα διάφορα καλώδια.
Πότε θα μας έρθει το μπουγιουρντί?
Έχει αρχίσει να έρχεται το μπουγιουρντί. Το σοκολατένιο κουνελάκι που θα πάρει, ξέρεις πόσο θα κοστίζει? Καθίδι θα πάρει σοκολατένιο
πιο
κουνελάκι.
Πιο πολύ από ζωντανό. Πιο πολύ από ζωντανό.
Καλύτερα πάρε ένα ζωντανό, άλλη βάψ το καφέ με λαδομπογιά και πες το παιδάκι, κοίτα, μιλάει κιόλα. Κάντο ότι είναι κουρδιστό και τρέχει. Γιατί έτσι όπως έχει πάει πια, ή θα βάλουμε συνεταιρικά, θα του πούμε: βαφτιστικέ μου, εγώ μπορούσα να σου αγόρασω το αυτάκι. Ναι. Η μανούλα σου αγόρασε την κυλίτσα, τα ποδαράκια του χρόνου. Αλλιώς δεν βγαίνει.
Α, δεν βγαίνει το σοκολατένιο.
Όχι,
το πασχαλιάτικο, το σοκολατένιο λαγουδάκι. Δεν βγαίνει,
Δεν
σε
είναι.
Σε μινιατούρα.
Μινιατούρα, αλλά ξέρεις.
Σαν τα Φαμπερζέ. Σε το τρώμε, σαν τα Φαμπερζέ.
Μάλλον, ναι, ήταν αυτό η μινιατούρα της μινιατούρας. Ξέρεις, είναι από 2.500 πέρσι να πάει στα 10.000 ο τόνος. Σου λέω το λάδι.
Τίποτα.
Είναι φτηνό.
Μη σου δώσει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις, φίλε, νομίζω. Πάμε στο θέμα της οικονομίας.
Ναι.
Αυξάνεται το μισθό όμως από την 1η Απριλιά. Δεν είναι πρωταπριλιάτικο, ο βασικός.
Κοντά στα 8.30.
Ναι.
Μεικτό, όχι καθαρό.
Το οποίο έχει ήδη ξανεμιστεί, φαντάζομαι, από την καθημερινότητα.
Θα πας να πάρεις το σοκολατένιο και το λαγουδάκι και θα στο φάει ο Πάκμαν. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα.
Πολυτελείας. Μάλιστα, εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Χάρα Γιαννοπούλου στην.
Επέστρεψε, καιρό είχε.
Επέστρεψε, ναι. Εντάξει.
Έκανε προπονήσεις στο μπάσκετ. Θέλει να πάρει τη θέση του Βασίλη Κατσαρού. Που ήδη την έχει πάρει, βέβαια. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
Λοιπόν, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή. Και η Ρα Πανανίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια, τις όμορφες διασκευές κυρίως. Γιατί έχουμε μία έτσι προτίμηση στις διασκευές. Που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και μας απαλύνουν.
Σε διασκευές και σε Γιώργο Νταλάρα εμείς έχουμε προτίμηση.
Ναι, Γιώργο Νταλάρα. Είτε πρώτη είτε δεύτερη. Όπου,
όπου τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας, εμείς είμαστε μαζί.
Παρόντες.
Έτσι.
Λοιπόν, επικοινωνία.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook η επικοινωνία μαζί μας. Και θα ξεκινήσουμε μια έκπληξη με Γιώργο Νταλάρα.
Πάμε.
μαγνητοφώνησα απόψε το φεγγάρι. Έλα να ακούσουμε τραγούδια του ουρανού και τα χαράματα ο ύπνος να μας πάρει. Μέσα λεμένο απ' τον έρωτα τον όλα φεύγουν τόσο βιαστικά και μονάχα η αγάπη μένει. Τα φιλιά σου είναι μαγικά για σένα τη φωνή μου. Γέμισε χρώματα κι αν τα βγες το χαρτί. Γύρε κι απόψε στο προσκεφαλό μαζί μου. Είναι τα χείλη σου μια κόκκινη γιορτή. Και μοναχά η αγάπη μένει. Τα φιλιά σου είναι μαγικά σαν την οικουμένη.
Τι ωραίο στοίχος, μαγνητοφώνησα απόψε το φεγγάρι. Τι έχει σκεφτεί ο ποιητής.
Ωραίο, ωραίο. Έτσι όπως θα, κάτι θα ψιθυριζότανε, κάτι θα, και τι θα μείνανε. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, τώρα η φαντασία είναι αχαλήνωτη.
Εγώ πάλι έχω να πω ευχαριστώ το φεγγάρι που μας οδηγούσε στην Εθνική Οδό, σε αυτή που πληρώνουμε ένα σκασμό διόδια. Και δεν είχαμε φώτα, δεν υπήρχαν από Κατερίνη μέχρι και έξω από τη Λαμία. Ήταν η στήλη περισσότεροι χωρίς εφώτα για κάποιο λόγο και έχουν ανεβεί και τα διόδια.
Έβαλε τέσσερα μπροστά, τι είπες.
Όταν είδα σε ένα διόδιο που ήταν 3,85 και είδα 4,15, ζαλίστηκα. Λέω, πότε παιδιά αυξήθηκαν τα διόδια.
Το κακάο σε μάρανε.
Πήγαινε έλα Θεσσαλονίκη, μόνο τα διόδια του ήταν 80 ευρώ σε ένα δρόμο άθλιο που το κομμάτι.
Πήγαινε έλα Θεσσαλονίκη 80 ευρώ τα διόδια.
Τα διόδια μόνο.
Τι λες, ρε.
Το Κατερίνη Θεσσαλονίκη, αν δεν έχει πάει σε σχολή σκι να κάνει σλάλομ, δεν το βγάζει το δρόμο. Ήταν η μοναδική ευθεία που υπήρχε. Και έχουν καταφέρει και το έχουν γεμίσει. Είναι να σε κρατάνε σε επιφυλακή. Ναι. Μια πολύ ωραία εθνική οδός.
Ναι, γιατί.
Ευτυχώς υπήρχε το φεγγάρι και βλέπαμε λίγο μπροστά το τι γινόταν.
Η μεγάλη ευθεία νιστάζει, ρε φίλε.
Μα γι' αυτό σε κρατάει σε γρήγορση.
Σε όλα να τους την πέσουμε.
Όχι.
Πάμε λίγο στην πολιτική όμως επικαιρότητα. Πάμε στον κύριο Ζούπη. Διευθύνων σύμβουλο της Opinion.
Διευθυντής
ερευνών της Opinion. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, μια χαρά.
Νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος κατά την προσωπική μου άποψη ότι το πολιτικό σκηνικό έχει φουντώσει τώρα τελευταία. Αφορμή βέβαια και όχημα σε αυτό, λογοπαίγνιο, και όχημα σε αυτό είναι η πραγματική, έτσι, τραγωδία στα Τέμπη, δολοφονία κατά πολλούς, τραγωδία για τους περισσότερους. Πώς διαμορφώνεται κατά την άποψή σας και κατά τις μετρήσεις σας το πολιτικό σκηνικό εν όψη των ευρωεκλογών με βάση αυτή την... βλέπουμε κόμματα, ας πούμε, να είναι ασανσέρ λίγο. Ποια είναι η δική σας οπτική?
Θα δούμε την επίδραση αυτού του τριήμερου. Κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ιστορικά ποτέ μια πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης
δεν έφερε αποτέλεσμα.
Στην Ελλάδα, ναι, γιατί σε άλλες χώρες δεν πέσαν, αλλά στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ.
Αλλά φέρνει και ένα άλλο αποτέλεσμα. Συνήθως φέρνει την μεγαλύτερη συσπήρωση στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση.
Βέβαια, αυτό το θέμα είναι λίγο ειδικό, έτσι. Δεν είναι οικονομία, δεν είναι ένα γενικό θέμα. Επειδή έχει πολλές, κυρίως ευαίσθητες πλευρές, δεν θα καθαγιάσει ή θα...
Όχι. Φτάσαμε σε αυτή τη συζήτηση με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν από 85 έως 90% είτε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει τους υπεύθυνους.
Έφτασε μέχρι 90%. Εγώ το θυμάμαι εκεί, τόσο το
88.
Στο 77, αλλά ανεβαίνει και είναι πολύ και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που έχουν την ίδια άποψη.
Κοιτάξτε, υπάρχει η ουσία, υπάρχει και το συναίσθημα. Έχω πει πολλές φορές ότι όταν το συναίσθημα συγκρούεται με τη λογική, κερδίζει το συναίσθημα. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα θέμα, η τραγωδία των Τεμπών.
Φουλ από συναίσθημα, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο υποτιμήθηκε από την κυβέρνηση εννοώ. Ακόμα και ότι τα όποια βήματα μπορεί να έχουν γίνει ούτε καν... Δηλαδή δεν απασχολούσε το δημόσιο διάλογο.
Νομίζω και συγγνώμη που σας διακόπτω, η κυβέρνηση με βάση το ιστορικό παρελθόν πόνταρε στο σβήσιμο αυτής της ιστορίας,
συν
το χρόνο. Να. Δεν υπολόγισε την κυρία Καριστιανού, την οργάνωση των συγγενών που έφεραν, τη διεθνοποίηση του θέματος και όλα αυτά.
Ακόμα και η συζήτηση έτσι όπως έγινε για το πόρισμα, εκτιμάται κύριε Ζούπη ότι ενίσχυσε αυτή την καχυποψία των πολιτών ότι κάτι πάει να κουκουλωθεί.
Εγώ πιστεύω ότι καταρχήν η κυβέρνηση θεώρησε ότι μετά τις εκλογές αυτό το θέμα ίσως να μην απασχολεί τόσο πια. Στη συνέχεια και μέχρι πρόσφατα, ενώ υπήρχαν ερεθίσματα, έκανε πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη ήταν βαθιά λαθεμένα. Για παράδειγμα, ο τρόπος που λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή ήταν λάθος. Ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα δεν πρέπει να αφήνεις περιθώρια καν σκιών, γιατί δεκαλέστηκαν μάρτυρες, για παράδειγμα.
Και προβάλλονταν περισσότερο οι κοκορομαχίες, που νομίζω ότι ο κ. Μαρκόπουλος περισσότερο περήφανος ήταν για τις κοκορομαχίες παρά για το αποτέλεσμα, και ίσως είναι από τους ανθρώπους που θα πρέπει να ευχαριστεί η αντιπολίτευση. Που
και δεν του έκανε και καλό.
Αλλά δεν υπήρχε θέμα, έπρεπε αυτή η εξεταστική να δείξει ότι φέρετε κι άλλους 10 μάρτυρες. Εν πάση περιπτώσει, ψάχνουμε την αλήθεια να παίρνουμε για αυτό το πράγμα.
Ναι, ρε φίλε, δηλαδή και αν ερχόντουσαν και οι 10 μάρτυρες, τι γινόταν δηλαδή.
Το βιαστικό, ας πούμε. Όπως με λέμε με στελέχη κομμάτων, μιλούσα με κυβερνητικό στέλεχο, λόγω ποτέ μου δεν θα καταλάβω τι θα γινόταν το συνταρακτικό.
Ναι. Και να ερχόταν και ο κύριος Δενιγέννη Δούνιας και ο ένας και ο άλλος.
Όποιος ζήτησε αντιπολίτευση.
Δηλαδή η απολογία το ότι γιατί δεν ήρθαν μάρτυρες ήταν 100 φορές χειρότερη πολιτικά.
Εκεί ενισχύθηκε. Μετά νομίζω ότι ενισχύθηκε και με την συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω την αίσθηση ότι η εξήγηση που δώσε ο Πρωθυπουργός δεν ήταν παρόν, δεν έχει πείσει. Όπως επίσης η απουσία του Υπουργού.
Ήταν η τρίτη φορά που ο Πρωθυπουργός δεν βρέθηκε σε συζήτηση για τα Τέμπη για να παραλάβει κάποια αεροσκάφη. Σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που έχει σηκωθεί και όλος αυτός ο κουνιαχτός, εκεί πρέπει επικοινωνιακά να συμπεριφερθείς διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ νομίζω ότι, για παράδειγμα, από επικοινωνιακή άποψη και από ουσιαστική θα έπρεπε να είναι, όπως θα πρέπει να είναι και ο κύριος Καραμαλής, και θα σας πω και σαν άνθρωπος που ασχολείται με την επικοινωνία, αλλά και σαν ένας άνθρωπος με τις ευαισθησίες του και εδώ και τις σκέψεις μου, βλέποντας για ένα τέτοιο θέμα που απασχολεί το Πανελλήνιο, που έχει ένα ειδικό συγκινησιακό βάρος, την εικόνα μιας βουλής με 10 βουλευτές κάτω, δηλαδή έκανε ζημιά νομίζω.
Θλιβέρι.
Δημιουργούσε μια θλιβερή εικόνα. Άρα όλο αυτό το έχει πληρώσει η κυβέρνηση. Έχει ένα πολύ μεγάλο, πιέζεται από αυτό το θέμα. Λάβετε υπόψη, επειδή με ρωτήσατε για τις δημοσκοπήσεις, έχουν γίνει 4 το τελευταίο 12ήμερο. Ο μέσος όρος, γιατί κάτι θα βγάλω το μέσο όρο, γιατί λέω να μην παίρνει ο καθένας μία, για παράδειγμα, που μπορεί τα νούμερα να του ταιριάζουν, βρίσκεται κοντά εκεί στο 33,9 μου βγαίνει ο μέσος όρος των τεσσάρων. Υπάρχει και μία πανευρωπαϊκή βέβαια, που την έδειχνε λίγο παραπάνω. Έχω την εντύπωση ότι πιέζεται όμως από τρία προβλήματα. Το ένα μόλις το αναφέραμε. Το πρώτο, και ίσως φανώ κοινικός, το πρώτο που ήταν, είναι και νομίζω θα είναι και θα βαρύνει πάρα πολύ, είναι η ακρίβεια, γιατί είναι παρατεταμένη.
Ναι.
Γιατί η
διαρκής.
Είναι διαρκής. Όταν συμβαίνει αυτό, σημαίνει ότι τελειώνουν και από θέματα οικογενειών, γιατί βλέπουμε σε έρευνες ότι αυξάνει ο αριθμός των πολιτών που λένε δεν τα βγάζουμε πέρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια πολύ χαμηλή ικανοποίηση από τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Τελευταία έρευνα της Opinion Poll, είδαμε ότι ένα 17% είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Άρα είναι ένα πολύ σοβαρό. Και το τρίτο, ενώ αισθανόμουν για ένα διάστημα τις έρευνες που κάνουμε, όχι αυτές που δημοσιεύουμε, ή και τις ποιοτικές έρευνες, ότι φαινόταν η ελληνική κοινωνία να κάνει βήματα αφομοίωσης του γάμου των ομοφύλων, δηλαδή αύξανε το άθροισμα αυτών που λέγανε καλώς το νομοθετήθηκε, αλλά και αυτοί που λέγανε εμείς δεν θέλαμε, είχαμε άλλη άποψη, αλλά δεν τρέχει και κάτι, που να το πω, το οποίο να είναι. Νομίζω ότι η στάση της ιεραρχίας εκκλησίας συντηρεί το θέμα. Θα σας πω κάτι που το θεωρώ για μένα συγκλονιστικό, το περίμενα. Θέσαμε ένα σκληρό ερώτημα. Εσείς συμφωνείτε με τη στάση ιεραρχίας εκκλησίας που γιόρτασε, για παράδειγμα, θα γιορτάσει την γιορτή της Ορθοδοξίας χωρίς την πολιτική ηγεσία, και προσέξτε, που κάποιοι ιεράρχες βγάζουν έξω από την εκκλησία, ακόμα και βουλευτές που ψήφισαν το νομοθέτημα. Ο ένας στους τρεις απαντούσε ναι. Προσέξτε, δεν ρωτάγαμε αν συμφωνούν.
Αυτή η έρευνα πότε
αυτή παρουσιάστηκε την Πέμπτη.
Την Πέμπτη, μάλιστα.
Δηλαδή είναι νοπή. Είναι κλίμα τελευταίο, να το πω έτσι, το οποίο υπάρχει. Αυτά τα τρία, και όχι μόνο βέβαια, νομίζω και η παραβατικότητα και η κατάσταση στο ΕΣΥ λίγο τσιμπάνε όλο και περισσότερο στην ιεράρχηση των προβλημάτων, πιέζουν την κυβέρνηση. Και μια μεγάλη πρόκληση είναι, πριν πάρει κανένα περίεργο μήνυμα από τις κάλπες, ότι μάλλον πρέπει η ίδια να προλάβει να στείλει τα δικά της μηνύματα δημιουργώντας προσδοκίες, γιατί πάμε σε εκλογές που βλέπω, καταρχάς είναι χαλάρης ψήφου, δεύτερο που υπάρχει μια δυσφορία η οποία δεν έχει εκφραστεί ίσως απόλυτα στην πρόθεση ψήφου, και που ίσως δούμε εκπλήξεις. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι είναι κινούμενη άμμος, να ξέρετε.
Η αντιπολίτευση τσιμπάει από όλη αυτή την απογοήτευση, που είναι και λογικό. Είναι 5 χρόνια κυβέρνηση, είναι πιο χαλαρή η ψήφος των ευρωεκλογών.
Μα το μεγάλο θέμα όλα τα χρόνια, που ακόμα και η κυβέρνηση εμφανιζόταν με πολύ υψηλότερες επιδόσεις στα ποιοτικά και στα ποσοτικά μεγέθη, είναι ότι, ας πούμε, είπαμε για αυτά τα τρία πράγματα, τα τρία προβλήματα κύρια που πολιοργούν την κυβέρνηση, είναι άλλα δύο που ανέφερα. Αν για αυτά, άστε τα Τέμπη που είναι ένα ειδικό θέμα, ρωτήσουμε ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς
μπορεί να
τα χειριστεί, ναι, θα πάρει συντριπτική απάντηση, μεγάλο ποσοστό μπροστά από όλους, ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι και το πρόβλημα της αντιπολίτευσης, έτσι. Βλέπουμε ανακατανομές, ας πούμε, στις τελευταίες έρευνες περνάει ξανά δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ενδιαφέρον έβριμα, το οποίο δεν σημαίνει ότι την παντρεύτηκε τη δεύτερη θέση. Γιατί μετά τις βουλευτικές εκλογές είναι οι πρώτες έρευνες που βλέπουμε να σταματάει η πτώση, καταρχάς. ξέρετε, υπήρχαν στιγμές που λέγαμε
τι,
που θα σταματήσει.
Τι συνετέλεσε σε αυτό, πιστεύετε, για αυτό το, γιατί όταν υπάρχει μια πτώση στην πολιτική, έχουμε την πολιτική ιστορία να λέει ότι πολύ δύσκολα σταματάει η χιονόμπαλα.
Εγώ θεωρώ ότι έχουν επιδράσει δύο παράγοντες. Πρώτο, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση του κυρίου Κασελάκη ως κάποιου ο οποίος είναι, έχουν ακουστεί διάφοροι χαρακτηρισμοί της μεταπολιτικής που δεν αγγίζει, μάλλον πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Mm. Μάλλον θέλει, δηλαδή, και όποιοι θέλουν να αντιπαρατεθούν στο πολιτικό επίπεδο μαζί του, να αντιπαρατεθούν στην ουσία και αυτόν που λένε και όχι ως επικοινωνιακό φαινόμενο. Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης ξάφνιασε όταν νίκησε το μισό κόμμα ουσιαστικά και βρέθηκε αρχηγός. Στο συνέδριο ουσιαστικά απάντησε, από ό,τι βλέπετε οι συνεδροί γύρισαν την πλάτη στην παρέμβαση του ιστορικού ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Με τις έρευνες που κάναμε αμέσως μετά, στην πρόταση εννοώ, που είχε κάνει. Αυτό που βλέπαμε μετά, κάναμε ειδική έρευνα για τον απόϊχο του συνεδρίου, ήταν ότι έβγαινε ενδυναμωμένος. Νομίζω ότι ο τρόπος που πορεύεται και που μεταλλάσσεται σταδιακά τον φέρνει σε μία επαφή μικρή προς το παρόν με αντισυστημικά, πολιτικά, ιδιόμορφα τέτοια ακροατήρια. Ταυτόχρονα έχει επιδράσει και το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το συνέδριο ζει μία ιδιόμορφη κατάσταση ησυχίας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και στις κρατές του εποχές ήταν ένα ανήσυχο κόμμα, ναι, να το πούμε. Ναι, ναι.
Μάλλον ο στρατός του κάνει καλό του ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώνει όμως σε καμιά εβδομάδα και
δεν μπορεί να πληρώσει τη θητεία.
Και εγώ νομίζω ότι υπάρχει στα κόμματα όλα και το θεωρώ, πώς να το πω, ειδικά κόμματα που κάποτε ήταν και μεγαλύτερα ή που φιλοδοξούν να παίξουν ένα ρόλο. Υπάρχει αυτό που λέμε το ένστικτο της παραταξιακής αυτοσυντήρησης,
ναι,
δεν είναι.
Ναι.
Λοιπόν, άρα πέρασε δεύτερο, γιατί έπεσε και το Πασόκ. Το Πασόκ στις διάφορες έρευνες, στη δικιά μας έπεσε μέσα σε ένα μήνα 2,1%. Σε άλλες έρευνες...
Δεν και λίγο αυτό σε αυτά τα ποσοστά.
Όχι. Έτυχε κιόλας να είμαστε η εταιρεία που βρήκαμε πρώτη το Πασόκ να περνάει δεύτερο τέλη Νοεμβρίου.
Mm-hmm.
Από τότε είχα 3,5.
Πολύ.
Σε άλλες έρευνες φαινόταν ότι το τελευταίο μήνα είχα 2,5-3 μονάδες. Νομίζω ότι πληρώνει...
Αυτό εσείς στις ερωτήσεις και στις εκτιμήσεις σας είναι αυτό που λέγεται για τον επικεφαλής του κόμματος, ότι δεν έχει έτσι το εκτόπισμα και την δράση αυτή για να τραβήξει το κάρο, ή είναι γενικότερο το πρόβλημα, τραβάει από την κρίση δηλαδή την οικονομική και την απαξίωση?
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα, καταρχάς είναι δεδομένο, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τον κύριο Αντρουλάκη, πρέπει ασφαλώς να απασχολήσει και τον ίδιο. Αφορά και τους άλλους πολιτικές ηγέτες, ή τον κύριο Κασελάκη και άλλους. Γιατί δεν έχουμε ξαναδεί, εγώ ασχολούμαι με έρευνες πάνω από 30 χρόνια, άλλοι ασχολούνται συνάλληλοι 40. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε δει ποτέ πρωθυπουργό πενταετίας, ούτε και ενός χρόνου δηλαδή, που να έχει τετραπλάσια και πενταπλάσια επίδοση καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Mm. Αυτό πρέπει να προβληματίσει, γιατί έχει να κάνει με αυτό που λέμε κυβερνησιμότητα και όση γκρίνια και να έχει η κυβέρνηση, ξέρετε. Εάν υπάρχει πρόβλημα εναλλακτικής λύσης, δεν θα δημιουργούνται τεράστιες αλλαγές στους σχετισμούς. Θα δημιουργούνται σκαμπανεβάσματα ασφαλώς.
Να ρωτήσω κάτι τώρα, στη σχέση με τα τέλη.
Το Πασόκ όμως είναι πιο δομικό. Είναι πιο... Νομίζω έχει να κάνει με το θολό μήνυμα που έστειλε σχεδόν σε όλα τα
θέματα
αυτή την εποχή.
Ιδιωτικά πανεπιστήμια, γάμη ομόφυλων
ζευγαριών, επιστήμια. Ναι.
Για τα ΤΕΜΠΗ, για να το κλείσουμε, δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Το πρώτο είναι αν πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πήγε να αντιμετωπίσει τα ΤΕΜΠΗ όπως σε δημοσκοπήσεις, δηλαδή άσε την αντιπολίτευση να μιλάει, θα ξεχαστεί, δεν θα ενδιαφέρει κάποιον, οπότε πάμε σε αυτή την... σε αυτή τη λύση. Και το δεύτερο, εάν θυμόσαστε εσείς από τις μετρήσεις που κάνατε πέρσι όταν έγινε το δυστύχημα, ναι, γιατί τότε οι εθνικές εκλογές ήταν κοντά, αν η αρχική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ουσιαστικά είχε μεταφέρει ένα μήνυμα στον Έλληνα ψηφοφόρο ότι εγώ είμαι η κυβέρνηση που επιτέλους θα βάλω τέλος στην αδιαφάνεια, στη σαθρότητα του συστήματος. Και περνώντας αυτός ο χρόνος, καταλαβαίνεις ότι δεν έγινε τίποτα από αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή πήρε το 41% η κυβέρνηση πέρσι στις εκλογές, γιατί πέρασε το μήνυμα ότι εγώ θα δώσω τέλος πλέον σε αυτό εδώ πέρα τη σαπίλα. Και ένα χρόνο μετά άρχισε και λες, είμαι ακόμα στη σαπίλα.
Ναι, προσέξτε, εγώ πιστεύω το εξής. Η κυβέρνηση πέρασε εκλογές, ήταν μια καλή στιγμή για αυτήν, ναι, δεν, το 42-41%. Στη πορεία νομίζω ότι το υποτίμησε και από την άποψη ακόμα και της απλής ενημέρωσης των όποιων βημάτων μπορεί να γίνονταν. Άκουγα σήμερα δύο συνεντεύξεις του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Φλωρίδη.
Ναι, στο υπόθηκαν, Skype, νωρίτερα.
Ναι, ναι. Υπόθηκαν πράγματα τα οποία, ας πούμε, και εγώ που ασχολούμαι εξ αντικειμένου και επαγγελματικά πρέπει να είμαι ενημερωμένος, δεν τα είχα ακούσει. Νομίζω ότι βήματα τα οποία... Άρα άφησε ανοιχτό το χώρο στην αντιπολίτευση και βέβαια νομίζω ότι δεν υπολόγισε αυτό που είπατε κάποια στιγμή πριν. Το θέμα ήρθε εκρηκτικά στην επιφάνεια ξαφνικά, να ξέρετε, και λόγω της παρέμβασης των οικογενειών και όταν πλησίαζε η επέτειος, συζητώντας με στελέχη κομμάτων, τους έλεγα ότι μου μυρίζει ότι δεν θα έχουμε το κλίμα επετείου μετά από ένα χρόνο. Είναι σαν να ζούσε η κοινωνία το ίδιο το ατύχημα δύο μέρες μετά μόλις. Αυτό δυσκολεύει το χειρισμό τώρα, όταν υπάρχουν 80 και 85. Θέλω να δω στη λήξη αυτού του τριήμερου, νομίζω ότι σημαντικές στιγμές πιθανά να αποβούν το τι θα πει ο κύριος Καραμαλής σήμερα.
Ναι, ναι.
Και αν θα τολμήσει να κάνει κάποιο παραπέρα βήμα, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Τι σημαίνει αυτό, τι μπορεί να είναι αυτό, εκτιμάται.
Για μένα, όταν δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες στην κοινωνία,
πίεσης.
Δεν είναι απλά πίεση, είναι ένα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κάποιος να πάρει και μια ευθύνη παραπάνω. Εννοώ ότι...
Θυσία λέγεται αυτό.
Αυτό λέγεται, ναι.
Ναι,
χρειάζονται και οι ηφηγένειες.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καραμαλής νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει να πει ότι εγώ δεν αντέχω να κυκλοφορώ και να με λένε εν ολίγης δολοφόνο ή ότι κρύβομαι. Δεν είναι. Και ότι δεν ξέρω τα δικονομικά, τα συνταγματικά, θέλω να, η δικαιοσύνη να επιληφθεί της περίπτωσής μου και να δικαστώ. Αυτό κατά τη... Δηλαδή, προσέξτε, αυτό που σας λέω...
Αυτό που προκλήθηκε και από τον κύριο Σπρίτζη, προφανώς, κάπως...
Ναι, έτσι. Απλά εκεί ήταν πιο ανώδυνο, γιατί, προσέξτε, η διαφορά είναι ότι ο κύριος Σπρίτζης ως υπουργός έχει απαλλαχθεί,
ναι.
Και δεν είναι βουλευτής. Mm-hmm. Άρα ήταν... όχι, δεν υποτιμώ την κίνηση. Mm-hmm. Ήταν μια έξυπνη κίνηση, μια πολιτική κίνηση. Αλλά δεν θα έχει την ίδια βαρύτητα και την ίδια επίδραση που θα έχει στον κύριο Καραμαλή, στην περίπτωση του κυρίου Καραμαλή, λόγω αλλαγών που έγιναν. Mm-hmm. Τα αδικήματα που τυχόν, αν αποδειχθεί ότι ενέχεται, παραγράφονται μετά από 20 χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, άρα αυτό είναι και δεύτερη κορυφαία στιγμή. Νομίζω ότι θα είναι αύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχουμε πάρει ίσως μια πρόγευση, αλλά ας κρατήσουμε και μια πισινή για το τι μπορεί να πει. Πάντως κάτι πρέπει να πει και για το θέμα, αλλά νομίζω ότι θα συνολικοποιήσει.
Εκτιμάται ότι μπορεί να έχουμε και εκεί κάποια έκπληξη, δηλαδή να αναλυθεί κάποια πρωτοβουλία, άλλη.
Δεν το αποκλείω. Το σίγουρο.
Αυτό βέβαια είναι και μια νίκη της αντιπολίτευσης την ίδια ώρα, έτσι.
Γιατί
μέχρι στιγμής έχουμε μια πολιτική, κατεύθυνση ότι εγώ άκουγα τον Γεωργιάδη και τους σχετικούς με την στρατηγική της κυβέρνησης, ότι τέρμα η ανοχή και το συνέστημα που αφήσαμε και τα λοιπά, τώρα βγαίνουμε στην αντεπίθεση.
Ναι,
να κοντράρουμε τα ψέματα.
Ξέρετε, μπορεί να συνυπάρχουν και τα δύο.
Καλά, δηλαδή, στην πολιτική είναι η τέχνη των ελιγμών, έτσι κι αλλιώς.
Μπράβο. Είμαι σίγουρος, για παράδειγμα, ότι θα κάνει επίθεση στην κυβέρνηση. Ναι, στην αντιπολίτευση.
Ότι αλλά πολύ τραβήκε... παράλληλα λέτε να αναλάβει και μία πρωτοβουλία.
Αλλά μπορεί να πει και πράγματα τα οποία είναι μία πρωτοβουλία κτλ.
Ερώτηση για να κλείσουμε. αυτή η στρατηγική και η λογική που ήμουν νιός και γέρασα στο πολιτικό ρεπορτάζ και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση κατά καιρούς επικαλούνται τον πόλεμο των εκδοτικών και οικονομικών συμφερόντων, έχει κανένα νόημα? Γιατί εκεί χτίστηκε σε πρώτη φάση από την Κυριακή και μετά το δημοσίευμα του Βήματος το κυβερνητικό αφήγημα.
Ναι, συνεντάξεις και υπουργών όπως του κ. Κυρανάκη και τα λοιπά. Ναι, ναι.
Αυτό νομίζω ότι αφορά μια πολύ μικρή μερίδα ψηφοφόρων.
Δεν ψήνει, δεν ψήνει δηλαδή.
Δεν πουλάει το αφήγημα αυτό.
Δεν είναι αυτό. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή νοιάζεται τι γίνεται, να λάμψει αλήθεια για τα Τέμπη. Επιμένω κοινικά να λέω πριν και από αυτό, ας κρατήσουμε τα Τέμπη σαν ειδικό θέμα, είναι το οικονομικό που πιέζει αφόρητα και μια σειρά άλλα θέματα.
Κατά τη γνώμη μου ήταν και έτσι αθρώπι της ουσίας το όλο επιχείρημα αυτό, διότι αυτό ήταν ένα ρεπορτάζ, ρεπορτάζ κανονικό, το οποίο η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης δεν ήταν ότι κυρίως ότι είναι αναλυθές, κυρίως ότι είναι παλιό. Ότι αυτά τα έχουμε ξανακούσει.
Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, εστίασες το τίτλο.
Ναι, ναι, ότι ήταν ο τίτλος άσχετος, ας πούμε. Ναι, η Μονταζιέρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπη.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε. Καλό μεσημέρι να έχετε.
Καλό μεσημέρι για εσείς.
Έτσι όπως εξελίσσεται και η τριήμερη συζήτηση, αύριο η μεγάλη μέρα, αλλά μπορεί και σήμερα.
Εντάξει, θα ακούσουμε με ενδιαφέρον τον κύριο Καραμαλή και αύριο τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι η μητέρα των μαχών, έτσι. Θα δούμε. Πάμε.
Μέσα μου ήσουν να πες μου πως χωρούσες. Μια μου γέλαγες, δύο μ' απειλούσες. Μέσα μου ήσουν να τώρα τι θα γίνει. Πάλι κι εγώ με σπίρτο και βενζίνη. Παρανάλωμα σπίρτο και βενζίνη. Σπίρτο και βενζίνη. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολυθώ. Κι άσε να καώ όπως θέλω και να τρελαθώ. Φύλαγε με, φύλα με και κάνε με καπνό. Σπίρτο και βενζίνη στη φωτιά μου να καώ. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολυθώ. Σε να καώ όπως θέλω και να τρελαθώ. Φύλαγε με, φύλα με και κάνε με καπνό. Σπίρτο και βενζίνη στη φωτιά μου να καώ. Μέσα μου ήσουν τώρα ποιος νικάει. Κι αν η αγάπη μου κάποτε με φάει. Κι αν η αγάπη μου γίνει θυλιά μου. Μέσα μου ήσουν να μην εδώ κοντά. Μέσα μου ήσουν να μην εδώ κοντά μου. Μην εδώ κοντά μου. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολυθώ. Κι άσε να καώ όπως θέλω και να τρελαθώ. Φύλαγε με, φύλα με και κάνε με καπνό. Σπίρτο και βενζίνη στη φωτιά μου να καώ.
Ωραία, ενδιαφέρουσα διασκευή.
Ωραίο. Βέβαια, εγώ είμαι με την Κούκα, έτσι να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά.
Εντάξει, πάμε διασκευή. Είναι.
Με την Κούκα, μονοκούκι. Που λέει, μονοκούκι.
Λέει ο σύμβουλος της εκπομπής, Βασίλης.
Ναι, για πες.
Χαίρετε. Την πρόταση της πιστεύει στην κυβέρνηση είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Είναι σαν να ανακατεύει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Μια καλά σημαδεμένη τράπουλα προσπαθώντας να πείσει ότι το πολιτικό παιχνίδι παίζεται τίμια.
Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω, δεν έχει, για αντιπολίτευση δεν έχει και τεράστιες δυνατότητες να τονίσει την παρουσία της και να προκαλέσει την κυβέρνηση να απολογηθεί.
Ποιος θα το πιστωθεί τώρα, το Πασόκ που το προκάλεσε, ο ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε ή οι υπόλοιποι?
Το Πασόκ κυρίως. Το Πασόκ κυρίως. Γιατί η πρωτοβουλία του Πασόκ είναι. Έτσι. Τώρα οι άλλοι, η αλήθεια είναι ότι. Και λογικά ακολούθησαν. Εντάξει.
Ο Μίτσος. Δεν πειράζει ρε παιδιά, θα σηκώσουμε το κύπελο και θα ξεχαστεί η χθεσινή θλίψη. Α, ξέχασα, αριανός είμαι. Μίτσος, το ευχόμαστε. Έγινες και 110 ετών πλέον, οπότε στο ευχόμαστε. Καλά μεσημέρι.
Πού θα γίνει ο τελικός τελικά, ξέρουμε.
Στο Βόλο.
Α, στο Βόλο τελικά, ναι. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν θα γίνει με κόσμο ή όχι.
Αυτό εντάξει, έχουμε ακόμα.
Είχαμε τώρα αυτή το break που λέμε και στο χωριό μου για την Εθνική. Και τώρα ξέρεις, θα μπούμε.
Φουριώζει τώρα, θα γίνει κακός χαμός.
Τώρα ο Απρίλιος πάει ακορνάριστος.
Τώρα είναι.
Ανά τρεις μέρες.
Και ο Απρίλιος δεν έχει και τριήμερο. Δηλαδή φέτος όπως τα έκανε η χρονιά ήταν πολύ κακό. Δύο τριήμερα back to back που λέγαμε από μικρή. Και...
Αλλά ξεκινάει ο Μάιος δυνατά.
Ξερός όλος ο Φλεβάρης. Ναι. Πάει ξερός επίσης ο Απρίλης.
Ξεκινάει ο Μάιος δυνατά όμως.
Εντάξει.
Με λοιπόν, μεγάλη εβδομάδα, με.
Ο φίλος μας ο Κώστας, δεν το δημοσίευμα από το Reuters.
Ναι.
Οι παγκόσμιες τιμές του κακάου έφτασαν σε νέα υψηλά ρεκόρ την Πέμπτη, καθώς οι έμποροι συνέχισαν να αγωνίζονται για προμήθειες, προβλέποντας όλο ένα μεγαλύτερα ελλείμματα αυτή τη σεζόν.
Τι να στοκάρουμε λακτά.
Ό,τι μπορεί.
Να στιγμή... το κάνουμε και να αρχίσουμε να πουλάμε στη μαύρη μετά.
Αυτή τη στιγμή τα πάντα.
Θαύμα. Εντάξει, α το κάνουμε και λάκτα.
Η υγεία που έχει περισσότερο κακά. Έχει
ναι, κουβερτούρα.
Η Μαριάννα, δεν το πιστεύω ότι φαρμακώνεσαι με τις μπαλίτσες. τι έκανε.
Εντάξει, να κάνει. Ο καθένας με τα προβλήματά του. Τέρμα τα μακαρόνια και, και τα χαρτιά υγείας που στο κάρανε, τώρα στο κάρουμε κακάο.
Ό,τι μπορείς.
Τι να κάνουμε.
Το κακάο ψήνεται, το θυμάστε το τραγουδάκι.
Τι.
Το κακάο που έλεγε ο Λουκιανός ήταν.
Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Έτσι,
θέλαμε να τα αποφύγουμε από το όνειρο στον εφιάλτη.
Δημήτρης Καϊμάς. Έλα, Δημήτρη.
Την αρχή έπρεπε, ζοριζόταν το πράγμα.
Τι έγινε.
Παραζορίστηκε.
Είναι καμπανάκι όμως το προηγούμενο, είναι για τους νονούς. Πρέπει να αγοράσουν αυγά σοκολάτα.
Αυτά λέγαμε. Δεν υπάρχει αυγό σοκολάτας πλέον.
Τώρα.
Πιο φτηνό το ζωντανό το λαγουδάκι. με μια λαδομπογιά καφέ από πάνω και τρέχα κυνήγατο.
Ναι, ρε φίλε.
Κάνω διαφήμιση. Κίντερ.
Τίποτα. Παπούτσια.
Κίντερ. Ούτε σοκολάτα σε κοινή θεά. Θα σου πέσει από δίπλα το ΣΔΟΕ. Πού βρήκατε, κύριε μου, 12 μπαρίτσες και τρώτε με σοκολάτα.
Θα σου μείνει η κάψουλα με το δωράκι. Λοιπόν, τι έγινε.
Τι έγινε, εντάξει. Αν περιμένουμε να κάνουμε την παράταση, μάλλον στα πέναλτι, εντάξει, είναι λογικό. Εκεί, ακόμη και να είσαι και η Βραζιλία, να μπορείς να ιτηθείς από την Γεωργία. Όχι ότι είχαμε τόση μεγάλη διαφορά, έτσι. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Εντάξει, είμαστε.
Λέγαμε νωρίτερα, εσύ Δημήτρη, δεν μπορούσε στο 100 λεπτό να κάνει την πρώτη σου επιθετική ενέργεια.
Ναι, ναι, εντάξει.
Δηλαδή σε ένα παιχνίδι. Ζωή και θανάτου.
Έτσι, ότι ναι. Έχει μια καλύτερη ομάδα, έπρεπε να το δείξει λίγο παραπάνω.
Και δεν το έδειξε.
Καλύτερη ομάδα στο τσούκου-τσούκου και στην κυκλοφορία τη μπάλα, πολύ μακριά από την περιοχή όμω.
Φαβέλη, όπω πολλοί λένε. Να το πούμε.
Ο τύπο τη Λάτσιο, εντάξει.
Τη Νάπολη.
Κβαρατσχέλια.
Το νούμερο 7. 5 κίτρινες μας έδωσε. Εντάξει, δηλαδή,
παιχτάρα μεγάλη, φίλε.
Φεύγανε οι δικοί μας, τα συγκρόμενα πέφτανε.
Ναι, ναι. Εντάξει, και τον μπλοκάρανε στις περισσότερες φάσεις.
Ναι, 5 κίτρινες.
Φαινόταν ότι το πλάνο ήταν προσαρμοσμένο απάνω του, γιατί είναι και ο μόνος που μπορούσε να κάνει έτσι μεγάλη ζημιά.
Εμένα αυτό με ενοχλεί με την εθνική είναι το εξής. Ότι αν είχαμε προκριθεί χθες το βράδυ, τώρα θα ήμασταν όλοι εθνικάρες. Ναι. Θα είχαμε βάλει παντού σε όλες τα μπαλκόνια σημαίες.
Ναι. Εντάξει, όμως, βράζουμε... Δημήτρη, εκ του αποτελέσματος όμως
Όχι. Μιλάω όσο νοοτροπία μας,
ναι.
Ότι δεν αγαπάμε ρε παιδάκι μου την εθνική όσο πρέπει. Εγώ μιλάω ποδοσφαιρικά, έτσι. Δεν μιλάω.
Να σου πω κάτι.
Αυτά. Μιλάω ποδοσφαιρικά. Θα πρέπει να αγαπάμε λίγο παραπάνω την εθνική, όπως αγαπάνε και οι Άγγλοι. Έτσι. Και οι Άγγλοι οπαδοί είναι της Λίβερπουλ, της Μάντσεστερ και της Νιουκάστλ.
Αλήθεια είναι αυτό που λες.
Με τρελά Αγγλία, ό,τι και να κάνει.
Αλήθεια είναι αυτό που λες. Υπάρχει πολύ πιο μεγάλο πάθος με τις ομάδες παρά με την εθνική. Ισχύει αυτό. Όμως, από την άλλη, η εικόνα της εθνικής, η εικόνα, όχι το αποτέλεσμα, γιατί μετά φτάνουμε στο αποτέλεσμα. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Αυτό.
Ναι. Εντάξει,
να μην το κρίνεις αυτό.
Λίγο το 5-1 με το Καζακστάν μας κίνησε, νομίζω.
Η δουλειά μας αυτό είναι να κρίνουμε. Εγώ μιλάω γενικότερα.
Ναι.
Ότι έχουμε αυτή την τάση. Και να βάζουμε μέσα και την εθνική.
Εγώ να πω, Δημήτρη,
να είμαστε και λίγο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είμαι αντικειμενικός. Δεν έχω κανένα τρελό πάθος με την εθνική. Ήθελα χθες να περάσουμε προφανώς. Αλλά παρότι έχω την αυτή μου τη μεγάλη ένστασή μου με το Φορτούνι, θεωρώ ότι είχε δημιουργήσει ο Πογιέτ μια συμπαγής ομάδα, μια καλή ομάδα, με πνευμόνια ομάδα, καλή λειτουργία. Απλά δεν το διάβασε σωστά το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Αυτό είναι σίγουρο.
Ναι.
Ότι δεν προκριθήκαμε είναι αποτυχία.
Βέβαια, δεν είναι αποτυχία. Δεν μπορούμε να πούμε πάμε παρακάτω, είναι αποτυχία, ρε φίλε.
Όχι, πάμε σε ένα θεσμό που παίζει μισή Ευρώπη, σου δίνεται ευκαιρία μέσα
από...
Παίζει
τα μισά Βαλκάνια, η Αλβανία λέει, ναι. Έχει
το σύνολο των Βαλκανίων.
Πάει Euro.
Από ένα δεύτερο δρόμο να προκριθείς, δεν πέρασες που ήταν δύσκολο μέσα από τους με διαδικασία
τώρα. Καλά, δεν θα σου λέγε κανεί ότι δεν πέρασε στην Ολλανδία και τη Γαλλία, αλλά τη Γεωργία τώρα, και το Καζακστάν πρέπει να το περάσει,
αυτό
ρε φίλε.
Λέω,
τι να κάνουμε
αποτυχία μένα, αλλά ξέρετε είναι, όχι να του σταυρώσουμε.
Όχι.
Αυτό, επειδή είπε ότι υπάρχει μια βελτίωση αισθητή τη εθνική.
Μα εγώ δεν σταυρώνω του παίκτε. Εγώ τον προπονητή θεωρώ ότι έκανε σοβαρό λάθο.
Εντάξει, ναι, το αισθητή βελτίωση, Δημήτρη, είμαστε 10 χρόνια εκτός κάποιες μεγάλες διοργάνωσης και αν πάρουμε το τι έχει γίνει σε όλες τις μικρές εθνικές, οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει στην ΕΠΟ να φτιάξουν, να τρέχουν τις εθνικές, έχουν αποτύχει πλήρως. Η ΚΑΠΑ 17,
ναι, ναι,
ναι, 17 έπαιξε στην Ελλάδα τρία παιχνίδια που θα έπρεπε να έχει κερδίσει τουλάχιστον το ένα, έχασε και τα τρία. Η ΚΑΠΑ 19 έφυγε με δύο ήττες και μία ισοπαλία και η ΚΑΠΑ και η Ελπίδων, η 21, τρίτη και καταϊδρωμένη, πίσω κλασικά από Κροάτες, Πορτογάλους και αυτά. Δηλαδή
αυτό
και στις μικρές εθνικές είμαστε, ναι, είναι καταστροφή τα τελευταία 10 χρόνια. Και
τότε ίσως και είναι συνολική εικόνα του ποδοσφαίρου μας, έτσι.
Ναι, να το δούμε. Η εθνική, εμένα θα με πήραζαν προκρινόταν γιατί θα έρχεται χρυσόσκονη στα μεγάλα προβλήματα, τα δομικά που έχει το ποδόσφαιρο. Ότι δεν βγάζεις παίκτες.
Εδώ και θέλω να πω, ναι, γιατί είναι και αυτό, για να παίζουν 17ηρες, πρέπει να παίζουν τις ομάδες τους γενικότερα. Αλλά να δούμε και από την ομάδα των αντρών. Η βασική είναι ο Μαυροπάνος, το λέω προχειρά έτσι, ο Ιωαννίδης και ο Μπακασέτας. Οι υπόλοιποι δεν είναι αυτό που λέμε βασική. Είναι ο 12ος, 13ος στην καλύτερη και μετά κάποιοι δεν παίζουν ποτέ. Mm. Δηλαδή και αυτό παίζει το ρόλο του. Είναι άλλο να παίξει στην αρχή ρυθμό. Εδώ δεν κατηγορώ τον Πογέτη, γιατί δεν έχει. Δηλαδή, άμα βλέπουμε στις μεγάλες μας ομάδες, ποιοι παίζουν βασικοί Έλληνες, είναι αυτοί. Είναι 3-4 είναι από όλες τις ομάδες.
Εντάξει, μπορούσε να γίνει συζήτηση, μπορούσε να πει ο Τζόλης να μην αποκλειστεί τελείως. Όχι ο Πέλκας. Εντάξει, από εκεί πέρα, με το αν μπορείς να χτίσεις.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Καλά, οι καλύτεροι είναι αυτοί που λείπανε. Εγώ λέω όμως το πολύ απλό σκεπτικό ότι οι δύο αστέρες, ο πρώτος και σε απόσταση ο δεύτερος της Γεωργίας, ή το Κβαρατσχέλια και ο τερματοφύλακας. Παίζει στη Βαλένθια, κάνει τρομερή χρονιά. Ένα νταμάρι, 2 μέτρα και πάρα πολύ καλός. Πήγε στο μάτς στη συνθήκη του τερματοφύλακα, ρε φίλε, τελικά. Και ας είσαι καλύτερη ομάδα. Αυτό λέω, τόσο απλό. Τέλος πάντων.
Οι Γεωργιανοί το λέγανε έτσι. Εμείς θα πάμε στα πέναλτι.
Βέβαια. Αφού ο Σανιόλ δεν είπε ότι είχαμε προπονηθεί πάρα πολύ, είχαμε κάνει. Το θέλανε, το πάνε εκεί.
Δεν πήραμε να το ρισκάρουμε ποτέ. Να παίξουμε έστω για 5 λεπτά με 2 επιθετικούς.
Δεν πειράζει. Πάμε στα δικά μας τώρα. Ξεκινάμε τον κύκλο. Το γνωστό.
Αύριο θα τα πούμε τα περισσότερα.
Να σε καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Και δίνουμε.
Και έρχεται τώρα, ναι.
Μιλάμε για το Κούγκαρ της ενημέρωσης.
Πώς τον είπαμε.
Κβαρακτσχέλια του πρώτου προγράμματος. Γρηγόρης Νιάκας και η ραδιοεφημερίδα μας. Και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Πως αγαπώ εσένα. Δεν πέρασε μια μέρα, δεν πέρασε μια νύχτα, δεν πέρασε μια ώρα. Που να μη ζω για σένα, απάντησε μωρό μου σ' αυτό το πυρετό μου. Σ' αυτό το πυρετό μου που όλο προχωρά. Απάντησε μωρό μου κι αν βγάλισε κακό μου, κι αν βγάλισε κακό μου, εμένα αφορά.